Ja, det med stor glede at jeg nå kan si at denne podden sponset av Firi. Men du bare, her, hva Firi? Jo, Firi, og det staves F-I-R-I, Nordens største kryptobørs med over 230 000 kunder. Og så tenker du, her, hva en kryptobørs da? Jo, det her du kan selge og kjøpe bitcoin, Ethereum og en rekke andre kryptovalutaer. Så i stedet for å bruke utlandske aktører til det her, det mye lettere og tryggere å bruke Firi, som også registrert hos Finanstilsynet. For å komme i gang og lage deg en konto, så laster du bare ned Firi-appen, og registrering kan du gjøre med Vips eller BankID. Og så husk da at du kan også bruke rabattkode Wolfgang, så får du en hyggelig velkomstbonus på 100 kroner som du kan handle for. Så må du også huske at investering i krypto innebærer risiko, og du må være over 18 år. Så last ned Firi-appen og kom i gang, og husk da, rabattkode Wolfgang. Denne episoden også sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og nå, vet du, slippes sommernyhetene for fullt fremover. Det kommer nye boksere med sommerprint, så følg med, men husk da, hvis du skal inn der, så bruk rabattkode Wolfgang15, som gir 15% rabatt på det du kjøper. Så hiv deg inn på comfyballs.no og oppgrader undertøyskuffen med rabattkode Wolfgang15. Denne podcasten nå også sponset av Hovelsrud Kylling, som produserer økologisk kylling med dyrevernmerke. Og du har jo kanskje fått med deg at jeg av etiske årsaker har sagt nei til diverse podcastannonser om kylling tidligere, men nå da, etter å ha spist og diskutert denne Hovelsrud Kyllingen med mine, skal vi kalle det, fortrolige ernæringsekspertvenner, så kan du gjette til hvem det så har jeg valgt å gå god for Hovelsrud Kyllingen, som da en økologisk og utrolig god og saftig kylling, som også den som å finne på veldig mange av Norges topprestauranger, faktisk. Og det store poenget her jo at dette jo kyllinger som har det bra, og lever et helt annet liv enn den vanlige industrikyllingen. Og personlig går jeg alltid for en hel kylling, så jeg kan koke kraft på skrotten etterpå, men du får den også som kyllingbryst eller lårfiléer hvis du vil ha det. Hovelsrud Kylling finner du på alle Kiwi-butikker, og har den ikke inne der, så tar du den inn hvis du spør. Denne episoden også sponset av verdens største sykkelmerke Giant, som nå kan melde at testvinneren deres, Giant Explore 1, ute i butikkene med hele 800 watts batteri og 75 newtonmeter motor, det vil altså si hvor mye trekkkraft kjøretøyet har, som da kan gi hele 220 kilometer med rekkevidde. Giant og deres elsykler har som kjent vært testvinner 3 år på rad i Tech.no og VGs forbrukertest. Så har du lyst til å lese mer om Giants elsykler, gå inn på sykkel.no. Da har Birger kommet med et personlig ønske her om å snakke litt generelt om noe han veldig opptatt av i sitt liv. Alkohol. Vær så god, Birger.
Takk skal du ha. Ja, alkoholen den jo en betydelig bidragsyter til energiinntak. Altså betydelig. Den ikke stor heldigvis, men den heller ikke usignifikant, som det heter. Den et bidrag. Og noe som man, det mange som har sterke meninger om. Ikke sant? Nå har vel faktisk de nye nordiske kostholdsrådene sier at man helst ikke bør drikke alkohol i det hele tatt. Det som moralisterne slår til der. Og, mens man før sa at det var greit i moderate mengder. Og danskene har vel det med et råd om maks 14 enheter i VK og sånt, så det veldig store forskjell i holdningen til alkohol. Og det mange forskjellige typer alkoholholdige drikker, så det interessant å snakke om. For det første så må vi understreke at alkohol er noe som kroppen vår tilpasset å håndtere. La meg si det på den måten.
Oi, du den.
Ja, men altså, det åpenbart. Altså, vi har et egen enzym som produseres av leveren. Alkohol dehydrogenase.
Men mener du at vi har at vi sånn epigenetisk har tilpasset oss dette her, at vi aldri vi hadde ikke det fra vi har ikke hatt det fra tidens morgen?
Ja, jeg tror man har hatt det fra tidens morgen.
Okay.
Ja, fordi at vi husker på mennesket som en slags scavenger, altså som en slags spis det man finner, dyr som grisen, ikke sant? så har man jo da funnet noe äpple på bakken eller andre frukter, kanskje er låga I stund, og da begynner det å fermentere. Så nedfallsfrukt inneholder jo alkohol. Så, og så har man spist det, for det fine greie, uten nødvendigvis fordi man har satt pris på den ekstra effekten, men man har spist det. Så at alkoholdehydrogenase, altså alkoholdehydrogenase, det et enzym som vi har genet som kode for. Og det enzymet trengs for å håndtere etanol, altså den alkoholen som vi kaller alkohol, men som egentlig et kjemisk substans som kalles etanol.
Har dyr også dette her?
Det vet jeg ikke, men det vil jeg absolutt tro. Grisen vil jeg absolutt tro har det. Mm. Men det et godt spørsmål. Det vil faktisk være på en måte beviset for hypotesen riktig, at det ikke noe vi har tilpasset oss. Men vi må huske på at hvis vi opprinnelig ikke hadde det, og skulle fått det, så må det liksom de som ikke hadde det døde når de spiste den fermenterte fruktene, og så det andre overlever og sånt. Men I alle fall, det som I alle fall sikkert at vi har dette enzymet, så vi har en mekanisme for å håndtere etanol. Og ikke bare håndtere det, men å bruke det. Vi får jo energi ut av det. Altså det blir til energi for kroppen. Så det ikke bare, altså, det ikke bare sånn håndtere noe som blir kvitt, nei. Vi nyttiger oss av alkoholen.
Og da snakker vi hele spektret, øl, vin, sprit.
Ja, da snakker vi om hele spektret, fordi etanol det det samme kjemiske forbindelsen som utgjør alkoholet I alle disse drikkene.
Så når du drikker alkoholfritt, eller det jo aldri 100% alkoholfri, det vel sånn 0,1-0,2, tror jeg, når det alkoholfritt som regel, men da tar man mye energi ut av produktet, da, bokstavlig talt.
Ja da, det gjør man. Da det mindre energi I produktet. Så alkohol har ganske høy energiverdi, faktisk. Høyere enn sukker.
Det derfor de fotballspillerne på 90-tallet drar så mye. Det bare for jævla mye
George
energi.
George Best. Ja, nå har vi det harde på flasker.
Ja.
Han sa jo, hadde en veldig berømt sitat, jeg må bare nevne det. Han ble spurt, han var jo, George Best, en veldig berømt fotballspiller, og levde et hardt liv, altså en nøyd suksess for å si det sånn, og kastet penger rundt seg og sånt da. Og så ble han spurt da, der han dette voldsomme pengeforbruket sitt, og om det var noe lurt da. Om han liksom, kritisk spørsmål om det da. Og så da svarte han da, I spent most of my money on booze, cars and women.
Ja.
And the rest I just wasted. Ja. Det veldig bra.
Det udødelig.
Ja, det veldig
bra. Udødelig gjort.
Veldig bra. Nei, så alkohol gir mye energi, og det produseres av sopp, gjærsopp, som rett og slett har etanol som et avfallsprodukt I for sin metabolisme. Derfor vil alle fermenteringsprosesser så vil det bli etanol. Surmelk inneholder etanol. Mm. Så de fleste gjæringsprodukter vil inneholde noe etanol, men så kan man dyrke spesifikke kan fremme spesifikke gjærsopper som produserer mye alkohol. Og det, altså om vi begynte med alkohol har funnet hos menneskeheten for I mange tusen år har vi brukt alkohol. Så verdens eldste skriftlige epos, som kjennes Gilgamesh-eposet, som jeg tror ble nedskrevet for 6000 år siden, så refereres det til vin, for eksempel. Så alkohol har vært med oss I alle fall 6000 år, da.
Tenkte jeg på sånn der, at vi finner fram til disse tingene. Det synes jeg også med disse her psykedelika tingene, disse prosessene, sånn, du har jo hørt om ayahuasca.
Ja, ja.
Altså bare prosessen av å treffe et vindu på at du skal forberede deg slik med den temperaturen og den ventetiden, og hvis du gjør det for lenge så kan du dø, og hvis du gjør det for kort tid får du ingen effekt. Og det sånn. Så man har funnet sånne tilberedelsesvinduer, at her, blir, her får vi alkohol som vi da kan konsumere hvis vi blander det riktig og får smakene riktig, så, kan vi, så har vi nytelsesrus ut av det. At vi er, sin tidsmål har vært så nysgjerrige, på å eksperimentere og tenke på mange som har bare strøket med i eksperimenteringen av å finne til alt det vi nyter nå. Det er jo sprøtt å tenke på, den her menneskelige nysgjerrigheten.
Det er sprøtt å tenke på, og trangen til å søke sånne stoffer. Men det som er spesielt for alkohol, i motsetning til andre psykoaktive stoffer, det er jo at alkoholen har også en næringsverdi, ikke sant? Altså, den har ikke, det er ikke bare et nytelsesmiddel. Den har en næringsverdi, som jeg har sagt, det gir energi. Og i tillegg så er det en måte å konservere mat på. Som ikke bare konserverer maten, men som også steriliserer maten.
Ja.
Det er veldig viktig. Så om menneskene begynte å bruke disse prosessene, for eksempel å lage vin, fordi de syntes det var gøy å bli fulle, eller om de egentlig begynte bare for at de hadde druer om høsten. Hva skal vi gjøre med disse druene? Ikke sant? Vi kan ikke legge de råttene. Vi vil gjerne ha druer for vinteren også, i hvert fall i Europa, ikke sant? Kalde vintre. Hvordan skal vi ta vare på disse druene? Vi orker ikke spise alt om høsten. Vi må konservere dem. Og så er det naturlig at man kom på denne prosessen med å presse ut safter. Og safter er heller ikke holdbar i seg selv, men når du fermenterer den, kommer opp til 13% etanol eller alkohol, så dør alt oppi der. Det blir et sterilt og lagringsstabilt væske. Med energi og sukker. Og næringsstoffer, noen andre næringsstoffer også.
Tror du at når vi var sjøfarende mange, mange hundre år før, kanskje også vikingtiden og hele sånn, altså i vårt tidligste faser å være sjøfarere på kloden, tror du vi knakk den koden at de hadde med mer alkohol på lange reiser da, enn oss ferskvann som kanskje ble dårlig eller råttet? Eller,
ja. Ja, jeg mener jeg har lest at spanske sjøfolk hadde bare med seg vin. De hadde ikke med seg vann, de hadde med seg vin.
Tidlig guttatur.
Ja, ikke sant? Og det som man også gjorde, ja, som var veldig vanlig, faktisk opp til nyere tid. Jeg traff faktisk på en god venn som kom fra Serbia. Han fortalte om en kar han kjente der, som hadde fortalt han at når han var barn, så han hadde påstått han hadde aldri drukket vann i sitt liv. Han bodde i et område der man mente ikke var trygt å drikke vannet, så i det han ble avvendt fra morsmelk, så drakk han vin. Så tog de vin og blandet med vannet. Fordi du tenkte at da ville liksom, vannet blir sterilisert. Og det gjorde man i Portugal. Barn drakk vann blandet med vin.
Hvordan blir barn som fulle?
Det kan du ikke gjøre på. Men de gjorde det, altså ikke, de hadde ikke noe, de gjorde det fordi de mente det var den beste måten, og, ja. For de var rett og slett redde for at, de mente at vinen steriliserte vannet. Og det var jo også et enormt problem i middelalderen, det var veldig dårlig hygiene og sånt. Folk drakk øl, for ølet, det ble man ikke syk av. Men vannet kunne man bli syk av. Så det har vært en viktig rolle som alkoholholdig drikker har hatt, i alle fall i Europa. Og det er nemlig en måte å sterilisere vann på,
ja.
Som var skittent. Og folk var jo redde for pest og kolera og så videre. Så det er viktig.
Ja, det er interessant, for det er ikke bare en sånn kulturell hyggekomponent som jeg også snakker om hele tiden. Det har vært på mange måter en sivilisasjonsutvikler og en helseteknologi, på sett og vis.
Altså, i alle fall så har det vært et element. Ja. Her er det selvsagt vanskelig å skille de ulike tingene fra hverandre, for man vil jo tro at også i middelalderen kunne man nyte den effekten alkohol har som et psykoaktivt stoff, altså slappe av og se litt lysere på verden, for eksempel. Så her er det jo Det är ju två faktorer. Men i alla fall så var detta med sterilisering och konserveringseffekten var väldigt viktig. Och så kan du tänka på bygg för exempel som ju är inte speciellt spännande att spisa. Det är ju en alternativ användelse av bygg som är ett harfört kornslag som växer själv i kalla strök. På en måte å spise byggen på, da, for å si sånn.
Det er jo, altså, det har jo blitt mye tenkere og filosofer og flotte bygninger og mye visdom som har kommet til i disse vinhare årene, da, for å si sånn, rundt middelhavet. Ja,
det kan man jo spekulere på om...
Det er for lite drikking blant arkitekter nå. Det er derfor bygningen ser så jævla kjedelig ut. Det er jo bare sånn streitinger som jobber. Det er avholdsfolk som jobber som arkitekter og...
Nej, ja, men ja, så alkoholen den har varit med oss väldigt 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 länge och kanske till och med siden med sin apestadie på inte då nödvändigtvis i bearbetade produkter men fordi det finns alkohol i naturen fordi alla alltså dessa bakterierna producerar alkohol. Men brännvinet.
Ja.
Alltså allt öl, vin det är fermenterade produkter där man lar dessa mikroorganismerna, gärsopparna härja fritt till de dör av alkoholförgiftning, är sant? Och så dricker man produkter. Men brännvin är ju då har man lite mer teknologi till, är sant? Då värmer man upp dessa fermenterade produkterna och så värmer man upp till 78,5 grader. Mm. Så att alkoholen får dampa. Men vannet blir igjen, og så kondenserer alkoholen, og så samler man alkoholen, det er destillasjonsapparat, og da får man oppkonsentrert alkoholen til opp til 96%, sant? Ren sprit.
Det står der borte.
På ikke sant? Det har du, det er ikke ren, det er vel ikke ren, det har ikke noe heimepente, har du
det? Jo, det er den
Fanta-flasken. Ja, du har den, ja, ja. Det er bra.
Fatta en trønder, vet du, Rune Østgaard.
Ja, er det 96, eller?
Det er 96, ja.
Ja, det er 96, ja.
Jævlig hisse greier, ass. Vi tok litt i kaffekoppen her, det var... Det smakte.
Det smakte, det, altså det er fuselsmaken da, ikke sant? Jeg kommer fra bygda, vet du, så jeg er jo vant med å drikke sånne ting. Det er stor forskjell på kvaliteten.
Ja. Nei, jeg er sånn rom-cola, nei, hva heter det? Sånn rom-cola, vodka-cola-generasjon, ja. Så jeg vokste opp med den dritten der, her i Bærum. Så vodka, 9-6 var ikke våre...
Vodka, appelsinsaft, kan jeg ikke drikke appelsinsaft lenger, for at jeg har så dårlige erfaringer med denne blandingen.
Jeg synes det er pussig at vi ikke oppdaget Farris har, altså et salt... boblende vann har et mye, en eller annen effekt på spesiell vodka, som neutraliserer smaken okay. Og den her kvalmende sensasjonen som du kjenner når du litt ung. Da. Så det var min sånn bare, hvorfor har ikke jeg drukket Farris vodka i min yngre, og så blandet jeg med Sprite og cola, som ble sånn kvalmende, så jævlig opplevelse. Så det var litt underlig hvordan Farris har, jeg vet ikke om det er saltet, eller om det er... kullsyret det som gjør at som håndterer sprit på en annen, eller smaken på en annen måte, jeg vet ikke.
Men det kan jo være både positivt og negativt at du kan få flere alkoholsmaken.
Nettopp.
Når spriten kom, den kom for rundt, altså, det var vel faktisk araberne som oppfant spriten, det er jo morsomt, muslimske land, men og det var etter at islam hadde funnet sitt dagens lys. Men det oppfant teknologien, og så den spredte seg da til Europa for sånn 1000 år siden. Jeg tror ikke vikingene hadde antagelig ikke så mye brennvin.
Er det ikke mjød da som var
tingen? Det var liksom mjød, fremtatt honning og øl.
Så kom du hjem fra Middelhavet da med vinglass. Med
hjemmebrent.
Ja, hjemmebrent, ja.
Kanskje det var bare akkurat det skipet som reiste til Trøndelag som hadde med seg hjemmebrent. Det er ikke for det som visste en sterk tradisjon der.
Ja.
Men, nei, så, for det gjorde jo dette at det ble det plutselig noe annet, og da ble det mulig å... strikker og får i seg mye alkohol fort for å si det sånn, når det ble destillert. Det er klart, det er litt mer krevende, men det er fullt mulig, selvsagt med vin og øl. Så det er alkohol, og hvis man da skal si noe om hva som er da, altså alkoholen er jo det sentrale i vin, øl, brennevin. Hvis man spør seg spørsmålet, hva bør jeg drikke hvis jeg har lyst til å drikke alkohol? Er det noe som er sunnere enn annet, og så videre?
Kjør på.
Og Det är klart, alltså det är uppenbart så det sunnare att dricka öl och vin än brännvin. Vill jag säga.
Okej, okay, men jag vill ju tänka att det är mycket cleanare att ta ett glas vodka med isbitar, att det är renare och mindre socker och mindre fanskap än i vin och öl.
Jo, men det är trots allt andra ting än alkohol och vatten i vin och öl. Det är faktiskt några vitaminer.
Du är
det. Är det sant? I alla fall i öl. För dessa mikroorganismer producerar några vitaminer. Mm. Och jag nu hoppas jag inte säger något fel, men jag vill absolut tro det här är vin och att det finns några näringsstoffer där. Så finns det några antioxidanter och andra stoffer som möjligen kan tänkas vara positiva. Så
men är marginalt eller?
Är nog marginalt. Jag vill inte satsa på att få täcka B-vitamin behov genom öl för exempel. Det vill jag inte. Men det är i alla fall det. Och så är det ju självsagt en törstedryck då, inte sant? Alltså, det är en måte att dricka vatten på.
Men det är väldigt väldigt mycket mer energi i öl än vin. Du blir fejtare av att dricka öl än vin.
Det får sig sån i alla fall hvis du ska liksom ska dricka en bestämd mängd alkohol.
Ja.
Inte sant? Och det är ofta det man vill, för man vill uppnå ett bestämt rusnivå.
Ja.
Så måste man ju köra dricka dubbelt med tre gånger så mycket av öl som av vin för att uppnå samma rusen. Och då är socker i ölet i tillägg till alkoholen ger då att det du har rätt.
Men nödvändigtvis alltså öl alla andra städer än i butiken, om du går till runt i Amsterdam då, på dessa här ölbryggerier och sånt, så är det ju ingen öl som ligger nede och jockar på 3,5-4%. Där ligger ju från 6 till 11-12, inte sant? Som är liksom verkar som att vara det riktiga skiktet för ordentlig öl då.
Ja, alltså 4,7 är som standard i Norge då. Ja, det kan du säga, alltså det starka öl som det ju har varit i Norge och bokköl och drack faktiskt bokköl här, jag blev inviterad att hålla ett föredrag i hantverkare föreningens lokale.
Men är det sån 10%?
Det nej, det är 7 tror jag, 28.
28.
Det fantes sterk øl i Norge også.
Ja.
Elefantøl i Danmark, det er vel 9-10. Ja, så det finnes noe sterkere, men en vanlig øl nå, så er det jo veldig riktig det du sier.
Mm.
Det er jo noe sukker i både øl og i vin.
Men er det, kan vi si at hva er det sunneste å drikke da? Altså sånn, hvis du... Altså sånn, med tanke på energiinntak, kalorier, sukker... Jeg tenker jo med en gang sånn at vin, hvitvin er liksom tingen.
Ja, som sagt, hvis du spiser, hvis du drikker for et bestemt rusnivå, så vil jeg si, vil jeg da holde seg vin.
Ja.
Fordi du får mindre sukker i deg sammen med alkoholen når du drikker vin enn når du drikker øl.
Ja.
Så men igjen, det er jo ikke nok, ikke først og fremst viktig hvor det er nok alkoholeffekten som er det viktigaste.
Ja.
Så det er en sånn enkel ting man kan si at jeg forstår ikke deg som altså jeg forstår ikke denne anbefalingen om å egentlig ikke drikke alkohol. Altså det kan være mange gode ting med ikke drikke alkohol, for det fører med seg når man drikker for mye, en rekke uheldige ting som kan skje i samfunnet, ikke sant? Men at det skal at vi alle skal slutte å drikke alkohol fordi noen ikke klarer å drikke på en skikkelig måte, det synes jeg er en underlig måte å forholde seg til dette rusmidlet på.
Jeg synes det er så mye vakkert med alkohol. Det er fælt å si det. Men det der med at vi vet jo nå at alkohol det gjør jo at du får liksom et setback, et sånt, treningsutbyttet ditt blir litt lavere, du sover også dårligere, du kan bli avhengig av det, og du lever kortere. Men likevel, altså, man vet jo egentlig alle disse kostnadene med å drikke alkohol, så hvorfor gjør vi det? Det er ikke bare for en escape fra virkeligheten, jeg tror det også det er at det skjer morsomme ting med livet. og din egen fantasi, ditt eget sinn, du møter nye mennesker, du tenker nye tanker, du slapper kanskje litt av etter en stressfull uke. Ja. Det er veldig mange sånne ting som ikke er forsknings, som ikke er mulig å forske seg frem til, som er alkoholens oppsider. Absolutt. Så det er veldig tabu å si det, men...
Ja. Nei, men det er helt klart. Altså, det er jo... Når jeg tar en øl, og det kan jeg... En halv liter kan jeg gjerne ta på hver dag også, men ikke mer enn en, altså. Ja. Og den behaget av den øl, den er jo en positiv verdi.
Ja.
Og når du sier at man lever kortere, så er absolutt ikke det noe som er hugget i stein. Ja, hvis man drikker veldig mye, åpenbart.
Ja.
Men moderate mengder, er det et helt annet spørsmål. Og her vil det være delte meninger. Noen mener der finnes ikke noen nedre akseptable grenser, sånn som Rune Blomhoff og gjengen på NNR har da konkludert med. Så er ikke det heller hugget i stein, for det er befolkningsstudier som ikke er spesielt presise.
Det er et spørsmål sånn, ja, sorry.
Nei, altså, fordi en ting er den positive effekten av den avslappningen. En annen ting er at alkohol kan tenke seg å ha motvirket hjerte-karsykdommer. Fordi alkoholen interagerer med kolesterolomsetningen. Det tror jeg det som er den viktigste hypotesen. Igjen, dette er... har vært sagt tidligere, og nå har det kommet noen artikler som viser noe annet, så det er ikke sikkert, men det virker veldig logisk at det er en sånn effekt. Så det er i hvert fall ikke hogd i stein at man lever kortere,
ja.
Og det kan tenkes man lever lenger.
Har du noen gang tenkt over altså den, jeg synes det er en fantastisk kostnad av at vi blir fyllesyke, for det legger inn en slags begrensning på at vi vet den litt ødeleggende helseeffekten av det. At vi tar den straffen, og vi, hvis det ikke hadde vært en kostnad med det, så tror vi hadde drukket fryktelig mye mer, for det hadde påvirket arbeidsdagen vår, og da hadde vi gjort det ekstremt i større mengder og oftere, men nå gjør vi det til liksom en spesiell anledning å drikke seg litt full, for du vet at det kommer en hard dag etterpå. Og den stressmekanismen, eller den, skal vi si, kostnaden der, den liker jeg veldig godt som en naturlig begrensning.
Den barriere.
Ja.
Og grunnen til at man blir syk er jo at hvis man drikker for mye alkohol, så overskrider man leverens kapasitet til å fjerne etanol.
Ja.
Altså, så det viser jo at nå gikk det over, så det var ikke meningen at det gikk så mye. Og tenker da at hvis man tenker evolusjonært på dette, og tenker at alkohol var noe bare eksponert for når man tilfeldigvis kom over noe halvfermentert frukt, ikke sant? Så var det veldig små mengder. Sånn at man har nådd et toksisk nivå, da blir man syk. Og det bør man ikke nå. Så en god regel kan være å tenke på, hvis du drikker så mye du angrer etterpå, så har du drukket for mye. Altså, hvis du drikker så mye at du kjenner det dagen etterpå, så har du drukket for mye.
Ja.
Så drikk lite. Nå skal jeg ikke si.
jeg er veldig på å drikke mye sjelden enn å drikke litt ofte.
Ja, altså jeg drikker litt ofte.
Litt ofte, ja. Ok, ja, fordi ja, altså det er jo interessant.
Men jeg holder med under det danske anbefalingen da.
På, er det det?
Litt ofte? Det er 14 enheter i uka den.
Ja, nei, det er for alle som har satt et pen til papir og prøver å skrive noe spennende skjønnlitterært, eller liksom få ut noen fantasi og tanker eller ideer, vet jo også at det med bittelitt promille og litt vin i glasset og litt sånn musikk på anlegget, så går det litt lettere at det kommer ting. Det er en grunn til at forfattere har tydd til flaska inn opp i målet.
Men da må professoren komme med en advarsel. Hvis du skal tenke vanskelige, altså krevende intellektuelle øvelser, så er for meg alkohol drepen.
Ja, faglitteratur kan man glemme.
Ja, altså, liksom da går det rett inn og ut på andre sider, og så er det så for den intellektuelle kapasiteten så er det ikke gunstig.
Når du skal løse ekstremt...
Men det kunstneriske, kanskje. Kunstneriske, men ikke...
Når du skal løse komplekse psykologiske scenarier, så er alkohol virkelig anbefalt. Du skal skrive faglitteratur, da tror jeg vel også holdt meg unna... Det er jo, altså, både lese faglitteratur og skrive faglitteratur er jo en hard øvelse. Ja, det, altså, det krever masse pauser, og det er... Til tider veldig lite lystbetont.
Nei, det, men det, det er resultatet er veldig... veldig berikende, altså det er rewarding, som det heter på engelsk, altså det er tilfredsstillende.
Definitivt.
Det er at det å ha gjort det. Ja. Det er hardt arbeid, men trolig tilfredsstillende å ha gjort det. Så jeg vet ikke egentlig om jeg skal si så mye om det vi kunne gått inn på forskjellige typer av alkohol og drikke og sånt, men ulike typer brennevin og sånt, men det, fra, utifra sånn premiss eller forutsetning for denne podcasten, så er det ikke det. Det er mer smak og sånne ting som spiller inn. Det er ikke så mye næringsmessige ting. Vi har snakket litt om, forskjellen mellom øl og vin. Og brennevin er verst, og kanskje vin på topp. Hvis vi skal tvinges til å gjøre en evaluering av den sunneste alkoholholdige drikken, og det forholdet, tenker jeg.
Jeg drakk vin på en jævlig fans-restaurant i Oslo som kom fra Sverige, som var liksom laget ut av sevje, fra et spesielt tre.
Nei, du store alpaka.
Ja, det var veldig greier.
Ellers er det jo vinprodusenter i Vestfold. Jeg har en god familiebekjent av oss som har nå plantet mange mål med vindrue i Vestfold, i nærheten av Tønsberg.
Ja. Spennende.
Jeg satser på hvitvin. Det er det mange som har gjort.
Ja.
Det er jo klimaendringene gjør jo at det kommer noe godt ut av klimaendringene også.
Ok, da vi er ikke helt ferdig enda. Skal vi ta og prate litt om kaffe og te?
Kaffe og te, ja. Det må vi jo snakke om. Kaffe og te er jo de viktigste psykoaktive rusmiddelen var. Provosere, liksom, sånn, spissformulere litt, men det er jo egentlig det det
er. Og da er det ene alene på grunn av koffeinet?
Koffein og teobromin, som er, de er veldig nært beslektet. Og jeg tror de ender opp i å ha helt lik effekt. Altså, det er veldig nært beslektet kjemiske forbindelser.
Hva kalte du det siste?
Teobromin.
Ja, det har jeg aldri hørt om.
Nei, det er det som er i te. Teobromin i te og koffein i kaffe.
Ja, men det er jo koffein i te også.
Ja, altså, jeg tror det da er litt... Men, og nå ble jeg alltid usikker, men og jeg har lest meg opp på dette her, men de er veldig nært beslektet forbindelse, som sagt, men jeg tror at det er noen små forskjell i kjemien der, derfor kalles det teobromin i te. Mhm. Men i alle fall, det som er helt sikkert, er at disse to har samme effekt. De på en måte, de gir det samme. Mm. De omdannes til de samme forbindelsene som har en rekke effekter på nervesystemet og signalmolekyler og så videre, som fører da til en veldig tydelig endring i vår fysiologi og vår mentale tilstand. Mm. Vi blir våkne, vi blir raskere, vi tenker raskere, vi svetter litt mer, og derfor så er dette er jo noe som blir brukt, som er en viktig grunn til at man drikker kaffe.
Har du prøvd å drikke sånn koffeinfri kaffevarianter?
Nei, jeg har ikke det. Jeg er veldig imot koffeinfri kaffe og alkoholfri øl.
Men koffeinfri kaffe, da... Jeg har jo vært av koffeine i lange perioder, og da det er veldig underlig å drikke koffeinfri kaffe, at det ikke smaker det samme.
Det smaker ikke det samme?
Nei, det gjør ikke det.
Jeg har faktisk aldri smakt det.
Men... Nei, men det gjør ikke det. Du merker med en gang at det er noe som mangler, men da begynner jeg å lure, er det tilfredsstillelsen av koffeinet som bare kikker inn umiddelbart?
Det tas veldig raskt opp.
Da blir jeg jo helt, da blir jeg jo enda mer i tvil når jeg tenkte over det, disse tingene her, at er det da egentlig bare, er det ikke kaffen som er god, er det koffeinene som kicker inn og gir meg glede, altså, gledesensasjon av kaffen?
Det er egentlig kaffen, kanskje til med noe svineri, som du egentlig ikke ønsker å drikke, men det er koffeinene som gjør det.
Ja.
Det kan man jo spørre seg om. Og jeg, altså, når man ser på hva mener forskningen om kaffe, er det sunt eller er det ikke sunt, så svinger dette att og frem avhengig av hvilken populasjonsstudie som akkurat nå har blitt publisert og så videre. Det som er helt sikkert, det er altså at dette er, koffein er et stoff som griper inn i vår grunnleggende fysiologi.
Mm.
Og jeg tenker jo da at det er ikke åpenbart at det er lurt å drikke ting som griper inn i vår grunnleggende fysiologi, som forstyrrer vår fysiologiske balanse.
Ja.
Men akkurat som alkohol gjør det, andre stoffer, så skal man jo, synes jeg, man skal liksom være litt sånn, og tenke litt, oi, vent litt, er dette lurt?
Mm.
Er det ikke sånn at kroppen egentlig vet best selv hvordan skal... Men når vi er trøtte, så bør vi kanskje heller sove enn å drikke en kopp kaffe.
Ja.
Ikke sant? Men i alle fall ser det ut som at akkurat for øyeblikket, så mener man at det er ikke noe... Det er ikke, kan ikke anbefales mot å drikke kaffe. Altså, man mener at det er ikke farlig å drikke kaffe, da, for å si sånn. Selv store mengder, så er det usikker på om man klarer å påvise noen negativ effekt.
Det er ting som er vanskelig å forske på, da, for det er jo... Og en ting som er helt åpenbart problematisk med store kaffemengder, er jo dette avhengighetsaspektet, og at du blir trøtt. Altså effekten daler jo kraftig når du inntaket blir så stort.
Ja.
Det er også vanskelig å forske og konkludere og falsifisere ting innenfor disse domenene her, da.
Og så er det noen som har vært bekymret for et stoff som heter kaffestol, tror jeg det heter, som man da har meint at det øker LDL, altså kolesterol, det farlige kolesterol i blod og sånt. Og det, så mener man da at det filtrer kaffe bedre, for da blir det et fettstoffet som er negativt, det blir igjen i filter og så videre, og så videre. At det er espressoen som er verst.
Jeg synes det kommer ned på et sånt detaljnivå som for meg blir litt det virker så marginalt at jeg kan ikke se for meg hvilken rolle er dette spiller i forhold til det å være kaffeavhengig, da, for å ta det har en mye større innvirkning på dagen din og livet ditt, og dikterer jo mye av humøret ditt, ytelsesevnen din hvis du er kaffeavhengig. Du ikke får deg kaffekopp på morgenen, du får hodepine, du blir litt sur og lei, du får ikke lyst til å jobbe, du synes litt synd på deg selv fordi den kroppen craver denne her koffeinen, og det er jo et enormt mye større påkjenning på psyken og kroppen enn alle disse små detaljene er det. Det er den ernæringspirkingen som er helt ut... Altså vi er tydeligvis på sånn detaljnivå, også i mat,
absolutt,
ikke sant? Og de som er mest opptatt av det her også, er jo gjerne folk som har ting på stell fra før, som har en sunn helse og et klart hode, og ikke har noe sånn voldsomt forbedringspotensial egentlig, i forhold til veldig mange som bare er avhengig av lett brus, eller kaffe, eller alkohol, eller ultraprosessert mat. I ufullstendig faen. Så det der...
Nei, altså det som er for deg sikkert at det er hit at det er hit at det er lurt. Det er hit at det er skadelig heller. Så egentlig så bør man da drikke kaffe. Man bør da se den effekten det har og gjøre seg opp sin egen mening, ikke sant, på dette. Altså, man drikker det som fordi det har en psykoaktiv effekt, først og fremst.
Jeg tenker når matvarer og drikke begynner å diktere ens rutiner og oppførsel, har vi snakket om før,
farlig.
Så må man ta et steg tilbake igjen, og der mener jeg alt fra sult.
Ta kontrollen.
Sult er jo en veldig sånn, du skal jo ha deg en lunsj etterpå her nå, for vi skal fungere den siste timen her i dag, og så er det jo kaffe, er det jo også sånn mange som må ha for å fungere, og når du kommer på det nivået der, så er det heller bedre å ta et steg tilbake igjen. Ikke la disse tingene diktere dagen din, at du heller snu på det. Ta berikelsen av Det er mitt filosofi nå, koffeinpolicy.
Jeg støtter 100%.
Før podcast med deg nå, tok jeg en kopp kaffe. Da kom det, jeg drikker jo ikke kaffe ellers, men nå fikk jeg en jævlig boost inn i episoden her. Litt klarere, litt tydeligere, litt mer sharp. Men hvis den kaffen bare var rutinepreget, så hadde jeg jo hatt mindre utbytte av det, og den var bare der som en nødvendighetsting. Så man må snu den der avhengighetsbyrden.
Man må bare må ha kontroll. Ta kontroll over livet. Ja, men det faktisk veldig viktig å understreke i dag, for dessverre så jo trendene i samfunnet mot at man ikke skal ta kontroll på alle områder. Altså sånn, er ikke sant, nei, jeg bare har ikke, orker ikke stå på morgen, og derfor så blir jeg ligge. Altså, da er bare et eksempel, og det er sikkert noen som med gode grunner ikke orker å stå på morgen, men det første man skal gjøre det, er liksom tenke, klarer jeg å stå opp? Ikke sant? Altså, kjempe mot er det første man må gjøre. Men samfunnet i dag er veldig i retning av at da er du et offer og noen andre ansvar for deg. Mm. Det er ikke du som har ansvar. Altså, menneske, individets ansvar har blitt redusert.
Ja.
Og det er ikke lov å si en gang at ikke sant? At det skjerp deg. Ja. Altså, hvis noen ikke kommer seg opp på morgenen og sier, kom de opp på morgenen, ikke sant? Eller jeg sier til studentene når de ikke tør å presentere i klassen, for det er jo blitt et voldsomt stort problem. Jeg hadde et kurs nå i januar med 90 studenter, og alle skulle presentere noe. Og det var, for hvert år så er det flere og flere som sender meg e-post og sier, eller kontakter meg og sier at det, nei, de synes de blir stresset og sånt når de skal presentere. Så de,
bra, skal du si da.
Ja, altså, bra. Men jeg tør ikke å si det. Jeg tør ikke å si det.
Men det kanskje du skal gjøre det.
Jeg har bestemt seg fra neste år skal jeg si det, for jeg har tenkt på det. Men Birgit kan ikke være så feig, for det første jeg må si det, ja, det er helt normalt.
Ja.
Og da må du bare bite tennene ihop og gjøre det. Men, det, så det skal jeg si nå, men på en fin måte, prøv, i hvert fall, jeg trenger ikke være, altså, noen, altså, man kan akseptere at noen rett og slett ikke klarer det, men det første ryggmargsrefleksen i en sånn situasjon må være kjempe på.
Ja. Som mentor er en ganske viktig rolle der, da, fordi det er han ex-Navy Sealen som er veldig kjent, han Jocko Willink, har jo en sånn fast prinsipp, eller fast respons, da blir det riktig å si, når folk kommer og sier jeg er sliten, eller jeg er deprimert, eller jeg fikk ikke den jobben, og jeg er ulykkelig. Eneste respons han har da er å si bra.
Ja.
Så bra. Bra. For det betyr da at da er du kommet et sted hvor du faktisk må gjøre noe.
Ja.
Og du kommer til å ende opp på et bedre sted enn du er. Og da har du liksom faktisk igjen.
Ja.
Så hans eneste, det er litt sånn også til elever der ute som alle har vært på et stadium hvor man synes dette her er ubehagelig.
Ja. Ja.
Og det er egentlig bare den beste responsen er på bra.
Ja.
Da hva skal vi gjøre med det? Ja. Og det er jo, skal man sykemelde seg bort, forklare. Og jeg har vært der selv. Jeg har vært der 100% selv, hvor jeg bare orket ikke å stå foran kollegaer, holde liksom møter, foredrag, den type ting, bare sånn, og skydde det, og sneik meg unna det på alle mulige måter, for jeg bare sånn, nei, det er sånn, følte stressfullt, og det er mye deiligere bare å sitte bakerst i rommet og ta seg en kaffekopp, og bare lytte, og liksom kunne sitte og klage litt i kantina etterpå. Det er, der har jeg vært, og det er den loopen der, er du plutselig så langt nede i at du bare skyr flere og flere ting til slutt, så tør du ikke å stå og snakke foran dine egne venner eller i en liten sosial setting, og det der er giftig.
Ja, det er farlig. Jeg har nok fått banke inn som en protestantisk pliktfølelse i oppveksten, at jeg har fått veldig den, blir veldig kamplysten da, på å gjøre ting som jeg ikke egentlig tør. Så det.
For det er en offermentalitet inni det der, at mange tror at de som liker å stå og snakke foran andre mennesker, stå på en scene og holde foredrag, mange tenker automatisk at de menneskene har noe medfødt eller fra tidligere livet som gjør at det er veldig mye lettere for dem, som er helt fullstendig feil. Alle har trent seg opp på dette her. De flinkeste som snakker på scene og foredrag, som jeg også beundrer, bare som faen, hvordan får de til? Noe av det gøyeste jeg ser er folk som holder tale i bursdager og bryllup uten manus, som har den der evnen og den skillen der. Det digger jeg. Jeg jo ikke der i det helt tatt. Men det også sånn, det krever ganske mye krasjlandinger og noen vonde opplevelser til du kommer opp på det nivå hvor du faktisk står der, og det ser ut som den mest naturlige ting i verden.
Og det ikke sånn. Altså, jeg holder jo utrolig mange foredrag, sant? Jeg alltid nervøs.
Ja, det gjør det.
Altså, det, hvis jeg ikke hadde vært nervøs, så mener jeg, altså, den, vi trenger den der. Liksom for oss å liksom, komme oss opp i en sånn modus, tenker jeg.
Ja.
Men ok, men nå er vi langt vekk ifra kaffen
og teen. Ja, nå er vi langt vekk fra kaffen og teen. Ja. Var det noe mer... Når vi går på sånne digresjoner og anekdoter, så er det jo gjerne ofte at vi er ferdig snakket om tematikken, da.
Ja, men er vel egentlig det, for at den, vi har dekket disse nytelsesdrikkene her er jo, det er veldig god betegnelse. De høyer ihop både alkohol og koffein til teobromin. De har noe i tillegg til å være en kilde til noen næringsstoffer, ikke sant? For kaffe og tesen del er det jo bare vann, da. Men for alkohol er det jo, alkohol og drikke, så er det jo noe mer.
Mm.
Så, men ellers er det jo denne komponenten som påvirker vår mentalitet, som er viktig.
Yes. Ok, da runder vi av denne finurlige alkohol, kaffe og te-episoden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.